Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Amerika'nın keşfinin ve Newton'un cazibe qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin ve elminin de rolu olub.
Balacı Mehriban bilmeldi ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayesinde Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Saakaşvilinin Rusiya xəbərdarlığıdır. Politoloqlar Vəfa Quluzadə, Zərdüşt Əlizadə və Rasim Ağayev Gürcüstan prezidentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi təhlükə xəbərdarlığını şərh edəcəklər. İkinci saatda isə yeni əskər ölümü. Belədir mövzumuz. Əskər ailəsi İctimai Birliyinin sədri, ehtiyatda olan zabit Roza Əliqızı bu mövzuda danışacaq. Bugün gələn əskər ölümləri ilə bağlı məlumatları şərh edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azatlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklər də Türksat'da və Hortbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidən saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan politoloq Rasim Ağayev studiyamızdadır. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Digər qonaqlarımız isə Vəfa Quluzadə və Zərdüşt Əlizadə verilişin gedişatında telefonla qoşulub öz fikirlərini bildirəcəklər. Mən isə vaxtdan istifadə edib bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirəm Gürcüstan prezidentinin bəyanatı ilə bağlı. Gürcüstan prezidenti Azərbaycana səfərindən sonra Gürcüstana dönərkən Gürcüstan aeroportunda belə bir şərh verib, mən indi şərhi APA saytından oxuyuram. Onlar Rusiyanın Gürcüstanda gerçəkləşdirdiyi ssenarini Azərbaycanda həyata keçirmək istəyirlər. Gürcüstan və Azərbaycan Rusiyadan qaynaqlanan real qeyri-stabillik təhlükəsi ilə üzvədir. APA-nın Quruziya onlayna istinadən yaydığı məlumatı görə bu fikirləri Azərbaycana səfərini başa vuraraq geri qayıdan Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili söyləyib. Rasim bəy, bu bəyanat nə hesablanır?
Bilirsiniz, bu APA'nın verdiği məlumat bir qismən Saakaşvili'nin dediklerini izah edir. Çünkü Saakaşvili daha geniş dayanmıştır Cənubi Qafqaz'a yaranmış vəziyyətdən və Rusiyanın güya bu barədə tutduğu gizli işlerinden. O demişdir ki, siz dediğini demişdir ki, Azərbaycanda, Gürcüstanda həyata keçirən modeli istəyirlər, həyata keçirsinlər. Amma eyni zamanda demişdir ki, mənim də əleyhimə hazırlanır yani Saakashvili'nin de aleyhine hansısa gizli tedbirler Rusya hazırlaşır, yani tehlikeli bir şey. Ve aynı zamanda eyni de mesela İlham Aliyev'i gözlüyor. Təxmini belə.
Mən olduğu kimi istəyirsiniz deyim, ölkəmizə əlavə muxtariyyatlar yaradılmaqla daha da parçalanması gözləyir. Azərbaycanda isə Gürcüstan ssenarisi üzrə dövlət çevrilişi hazırlayırlar. Rusiyada əslən Gürcüstanın Qardabani rayonundan olan Sadıqov soyadlı bir milyarder çıxıb və Gürcüstanda azərbaycanlılar üçün muxtariyyat əldə etməyə söz verib. Bu cür vədi ölkəmizdəki ermənilərə Gürcüstanın yeni hökumət tərəfindən əfv edilmiş erməni siyasi fəal Vaq Çaxalyan da verib. Sadıqov milyarder Vahid Ələkbərov və başqaları ilə əl-ələ verərək Gürcüstanda baş verənləri Azərbaycanda da həyata keçirmək istəyir və böyük pullar hesabına hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmağa hazırlaşır. Saakashvili belə deyib.
Bəli, belə deyib. Və burada əslində birinci növbədə bir konkret fakt Soyun Sadıqovun Gürcüstan barəsində dediyi söhbətdir. Həqiqətən Soyun Sadıqı belə bir bəyanat yaymışdı. Ki Gürcüstanda Kvemi Kartli adlanır bu məntəqə. Kvemi Kartli regionunda yaşayan Azərbaycanlılar üçün sıx yaşayan, onlar üçün hansısa mədəni avtonomiya şərtləri həyata keçirmək lazımdır. Niyə Cavahetiyyədə olan Azərbaycanlılar olmaz. Əslində niyə görə Saakashvili bu indi öz onun əleyhinə ünvanlanmış addım kimi qəbul edir? Çünki artıq məsələ bundadır ki, Saakashvili indi sadəcə başqa şey narahat eləməlidir.
Nə narahat etməlidir Saakashvili?
Onu narahat etməlidir ki, Gürcüstanda 1.5 milyon imza toplanıb ki, bu prezidentindən daha bir kərəmi qutarsın, geçsin. Və əslində o nominal prezidentdir. Pisad, o dördə şey yoxdur. Yəni, Saakashvili bir aktiv, fəal və əlində gücü olan qüvvətli bir praktiki siyasətçi kimi artıq o qəbul edilmir Gürcüstanda. Hamı da bunu bilir. Məsələn, təbii ki, burada sual yaranır ki, nə olub birdən-birə Saakashvili gəldi burada bu söhbətləri apardı, sonra qaydanda da belə bir təxribat yönlü bəyanat yaydı. Zəndimcə onun əsas Suyun Sadıqımın dedikləri çoxdan deyilmişdi. Buna da əhəmiyyət verən heç sən mən deyən heç o qədər də olunmadı. Çünki bəli, Gürcüstan üçün bir müəyyən dərəcədə qıcıqlandırıcı bir effekt verə bilər. Çünki Gürcüstanın daxili vəziyyəti həqiqətən çox çətindir. Amma mən sizin fikri bir şey yönləndirirəm. Ondan qabaq həmən o Çaxalyan da çox ciddi addımlar atmışdı və açıq-aşkar Cavahetiyyə avtonomiya tələb edir. Və məlumdur ki, Cavahetiyyədə artıq Gürcüstanın pulu da işləmir. Və məlumdur ki, Cavahetiyyə ümumiyyətlə Gürcü tipli sakinin nümayəndəsi keçə də bilmir. Yəni bu defakta avtonomiya orada realizə olunub. Bu məsələni faktiki olaraq söhbət nəyədən gedir? Söhbət Qarabağda vaxtında model keçirilmədi, eyni də orada keçirilir.
Və nədənsə Dağlıq Qarabağda baş verənlər orada da baş verə bilər.
Bəli, baş verə bilər, yoxu verib və çoxdan da hər şey düzəlib. Faktiki olaraq Saakashvili prezident ola-ola bu məsələnin üstündən vaz keçirdi və bilirdi ki, və gizlədirdi faktiki olaraq həm cəmiyyətdən, həm də beynəlxalq cəmiyyətdən ki, faktiki olaraq Cənubi Asiyyətiyadan sonra, Abxaziyadan sonra faktiki olaraq və Cavahetiyyədə təbi olmur rəsmi Tiflisə. Yəni, Gürcüstan de facto parçalanıb. Söhbət bundan gedir.
No, bunu, burada Rusiyanın rolu nə qədərdir bu parçalanmada?
Abxaziyanın Cənubi Asiyyətiyadan Rusiyanın rolu bəllidir. Məyər gəlir ki, artıq da bundan danışmaq bir gözümün qabağına gedən məsələlərdir. Cavahetiyyə məsələyə olanda isə bu ancaq sırf erməni proyektidir. Və təbii ki, ermənilər harada olursa olsunlar, onlar Rusiyanın müttəfiqidirlər. Rusiyadan simpatiyası var, güclü dəyərləri var və s. Və təbii ki, burada erməniləri qoyub birdən Rusiyanın üstündə keçmək biraz düzgün olmaz zəndimcən. Çünki Səbəb birinci növbədə ermənilərin, mən bunlara ermənilər deyəndə təkcə Ermənistanı nəzərdə tuturam. Rus dilində yaxşı termin var, Ermənistva deyirlər. Azərbaycan biraz yaxşı kimi ermənçilik deyir, bu Ermənistva. Bütün demək olar ki, dünya ermənilərin belə bir müəssir siyasətə, müəssir aləmə, müəssir aləm münasibətlərinə uğun olmayan ideya yürüdürlər. Yəni, bunlar ha vaxtsa Çarların vaxtında, Tigran birinci vaxtında, bunlar ha vaxtsa imperiyalar dağılım vaxtda, bu Çar böyük bir belə hərbi əməliyyatlar keçirib və mifik Ermənistanın hədlərini genişləndirib. İndi bunlar deyirlər ki, harada erməni yaşı deyirlər ki, buraya bunlara ya avtonomiya verilməlidir, dedi ki, bu bir vasitə Ermənistana birləşilməlidir. Xulyadır. İllüziyadır. Ancaq bu illüziyada bu millət yaşayır. Ola bilsin bu deməli bu millətin faktiki olaraq ideya fiksasıdır. Belə demək olar. Amma siyasət konkret şeydir də. Bilirsiniz, hansı ideyanı yaşayırsa yaşa, ancaq sənin ideyan gərək səninlə qonşuları və xarici aləmə əziyyət verməsin. Bunlar əziyyət verirlər həm Azərbaycana, indi də Cavahedi faktiki olaraq bilavasitə Ermənistanla onların əlaqələri var, bilavasitə onların Ermənistan dramı orada işlənir, ermənilər orada kim istəyirlər, seçirlər, kim istəyirlər, qoyurlar, Tiblisə heç xəbər olmur orada nə olur və faktiki olaraq belə deyərlər, bu demək idarə olunmayan bir ərazidir, administrativ ərazidir.
Rasim bəy, deyirsiniz ki, Saakaşvili bəzi məsələlərdən narahat olmalıdır. Bəlkə elə bu narahatlıq gətirib çıxarıb onu Azərbaycana. Çünki onun gəlməsində deyirdilər ki, bəzi siyasətçilər deyirdilər ki, o dəstək almaqdan ötürü gəlib Azərbaycana. Bu fikirlərə münasibətiniz və əgər doğrudan da bu belədirsə, Azərbaycan və Gürcüstan ikisi birlikdə tutalım ki, Rusiyaya qarşı dura biləcəklərmi?
Buyurun. Bilirsiniz, söhbət mənə elə gəlir ki, əgər Saakaşvili Bakıya gəlib bu cür vəziyyətdə, ödəki özümüz gördünüz, onu çox belə ekstravagant şəkildə gəldi, getdi. Heç prezidentə oxşamırdı onun gəlişi. Prezidentə rəsmi gəlişi oxşamırdı bu ziyarət. Zənnimcə, bu sadə löflü yollardı. Niyə? Çünki Saakaşvilinin taliyi özü həll edib Gürcüstanda və o yaxşı doğransaydı, yaxşı elitarlarla dil tapsaydı və həqiqi mənada vəd etdiyi iqtisadi, demokratik reformalı keçirsəydi, mənə elə gəlir ki, o heç vaxt onu oradan heç ehtiyacı olmardı nəinki Azərbaycana, heç Rusiyada onu oradan dəbərdə bilməzdi. Necə ki, 2003-cü ili yadırsa, hansı tam tərəmdə necə cəmaat onu öz əlinə gətirdi, Şubarnacanı yıxdılar, Aqsaqqalı Gürcüstan, demək olar ki, siyasətin patriarxını yıxdılar, getdi, qocalmışdı, getdi və Saakaşvili gətirilə qoydular.
Narıncı inqilab.
Bəli, narıncı inqilab. Narıncı inqilabın qəhrəmanlarından və dayağından birisi Saakaşvili olub post-sovet məkanında. Və konkret onun praktiki nəticələri, bu inqilabın nəticələri, Gürcü elitalar tərəfindən indi çox mənfi qəbul edilir. Bu yaxınlarda bura Gürcüstandan Gürcü, məşhur Gürcü, tanınmış Gürcü hüquq müdafiəçiləri gəlmişdilər. Mən ondan konkret söhbətlərimiz oldu. Onlar dedilər ki, bilirsiniz, Saakaşvili fasad düzəltmişdi. Yüzlərlə, 2000-əcən adam tutub basmışdı türməyə. Bunlar hamısı siyasi motivlərlə tutulmuş adamlar idi. Gürcü hüquq müdafiəçiləri bizə deyirlər ki, siz bizim yanımızda siz toya getməlisiniz. Çünki sizdə haradasa 15, 20, 30 nəfər sizə siyasi məhbus var. Bizdən minlərlə də cəmaat. Və sər çox belə şikayətlərinizlə gireyləndirlər Saakaşvilinin apardığı siyasətindən. Və Saakaşvili demək olar ki, öz taliyinin özü yaradıcılığı idi.
Vəfa Qulzadə telefon xəttindədir. Eyni zamanda bildiyimə görə Zərdüşt Əzadə də artıq telefon xəttindədir. Hər iki politoloqu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vəfa bəy, sizdən başlayaq. Mən istəyərdim ki, Saakaşvilinin məlum bəyanatını dəyərləndirəsiniz. Buyurun.
Bilirsiniz mi? Mən hesab edirəm ki, Saakaşvilinin bəyanatı Saakashvili'nin öz maraqlarına hesablanmışdır. Və bu bəyanat sözsüz ki, regionda bir mənalı qarşılanmamışdır. O ki, qaldı Rusiyanın həm Gürcüstana, həm Azərbaycana təhlükə olması bu məlum məsələdir. Yəni, bütün tarix boyu Rusiya bizim ölkələri işğal edibdir, hakimiyyətləri yıxıbdır, istədiyi hakimiyyətləri gətiribdir. Ona görə sözsüz ki, biz daima Rusiyaya olduqca diqqətli olmalıyıq, onların hərəkətinə diqqətli olmalıyıq və biz Rusiyadan xofluyuq. Bizim burada ateşkəs xəddi gündə od püskürür, ermənilər silahlandırılır, təmrinləndirilir və Qarabağ müharibəsi davam da ola bilər. Azərbaycan torpaqları yenidən də işğala məruz qala bilər. Ona görə bilirsinizmi, biz bu cür bəyanatlara bir tərəfdən olduqca həssas yanaşırıq. Amma o biri tərəfdən soyuqqanlılıqla situasiyanı təhlil edəndə biz görürük ki, Rusiyanın gəlib bizi yenidən işğal etməsinə heç bir ehtiyacı yoxdur. Çünki Rusiya bütün maraqlarına Azərbaycanda nail olubdur. Və deməli, Rusiya bilirsinizmi, Amerikanın maraqlarına toxunmamaq şərti ilə bütün Qafqazda və Zaqafqaziyada tamamilə azaddır. Ona görə Rusiya Abxaziyanı, Osetiyanı işğal edib, amma Gürcüstanı işğal etməyib. Çünki oradan Bakı Ceyhan keçir, neft boru kəmərləri keçir. Gürcüstan müstəqil olmalıdır və bütün deməli Mərkəzi Asiyadan, Xəzər hövzəsindən gedən enerji daşıyıcılarına yol verməlidir Avropa bazarlarına. Görürsünüz ki, Amerika maraqlarına Rusiya nə qədər xidmət edir. Amma eyni zamanda Amerikada, bilirsinizmi, Amerika üçün fərqi yoxdur. Abxaziyanın Osetiya kimin deməli tərkibində olsun? Müstəqil olsun, Rusiyanın tərkibində olsun, ya Gürcüstanın tərkibində olsun. Amerika sırf pragmatik bir dövlətdir və öz maraqlarından çıxış edir. Cavahetiyadan söhbət gedir. Amerikanın vecinə deyil, Cavahetiya kimə deməli tabedir? Ermənistana mı, Gürcüstana mı? Onun maraqlarında bu toxunmur. Ona görə belə, nə cür mən sizə deyim, belə suskun bir anlaşma var Rusiya ilə Amerika arasında. Onlar bir-birini başa düşürlər. Və ona görə də burada həmişə bu regionda olan hadisələri biz böyük dövlətlərin maraqları prizmasından baxmalıyıq. İndi Saakashvili'nin bəyanatı. Birincisi, öz vəziyyətini möhkəmləndirməlidir. Bu, buna hesablanır. İkincisi, İvanişvili də narazıdır. Ona kölgə salmaq ki, o güya ki, Rusiyanın adamıdır və s. Amma mən İvanişvili'ni hesab etmirəm ki, Rusiyanın adamıdır.
Aha. Özünü möhkəmləndirməlidir deyəndi. Yəni, nə necə?
Bu, deməli, seçkiyə qədər vəzifəsində qalsın. Çünki Gürcüstanda tələblər var ki, seçkiyə qədər istifaya geçsin. Saakashvili də bunu sözsüz ki, etmək istəmir. Sonra mən bizim mətbuatı da, deməli, diqqətlə izlədim. Orada hansı, deməli, şübhələr ortalığa qoyulur? Saakashvili ola bilsin ki, Azərbaycanın prezidenti ilə bir razılığa gəlib və ona görə bu bəyanatları edir. Çünki müharibə təhlükəsi, Rusiyanın gəlib Azərbaycana bir də işğal etməsi ona işarədir ki, bütün Azərbaycan cəmiyyəti iqtidar ətrafında sıx birləşsin. Yəni, buna hesablanmışdır. Ona görə biz dəqiq bilmirik söhbətdə nə olub, nə olmayıb, Saakashvili bunu öz başına edib, ya Saakashvili bunu razılaşdırıbdır. Amma əslində sözsüz ki, bu heç bir şeyə belə təsir etməyən bir şeydir. Rusiyanın maraqları nə hərb, nə sülh vəziyyətini saxlamaqdır. O da qalır. Ermənistanın, Azərbaycanın yeni torpaqlarını işğal etməyə ehtiyacı yoxdur. Ermənistan özü iqtisadi cəhətdən bərbat vəziyyətdədir və işğal olunmuş torpaqlardan heç cür istifadə etmir hələ. Ona görə də Ermənistan da, ordusu da bərbat vəziyyətdədir. Ona görə Ermənistan da hələlik ki, müharibə istəmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, nə Rusiya, nə Ermənistana müharibə lazım deyil. Və Saakashvili burada bu bəyanatı verərkən sözsüz ki, özü bildiyi məqsədlərə xidmət edibdir.
Yəqin ki, bunu Azərbaycan hakimiyyəti ilə də razılaşdırıb.
Ola bilsin, bilsin, belə şübhələr var. Mətbuatda da bunlar açıq, aşkar deyilibdir. Amma ki, iqtidar dairələri də bunu tamamilə deməli rədd edirlər. Onlar bəyanat verirlər ki, bizə şoka salıbdır Saakashvili'nin bu cür bəyanatları. Baxmayaraq ki, bu cür bəyanatlar faktiki surətdə bizim iqtidarın xeyrinə işləyir.
Bu şübhələr barəsində bir qədər sonra danışarıq Vəfa bəy sizinlə. Mən istəyirdim ki, Zərdüş bəyin də bu bəyanat barəsində fikirlərini eşidək. Zərdüş bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Nəyə hesablanıb bu bəyanat?
Saakashvili üçün bu təbii qəbul edilən bir bəyanatdır. Saakashvili'nin bütün şəxsi fəaliyyəti Rusiyaya qarşı mübarizəyə həsr olunub. sözünü NATO pərəs, Avropa pərəs, Qərb pərəs bir şəxsiyyət kimi təqdim edir. Bu baxımdan bütövlükdə Qafqazlar üçün, Gürcüstan, Azərbaycan üçün bu işanı təhlükə hesab edilir və təbii belə bir bəyanat da verir. Qaldı onun gerçək qəbul edilməsindən məncə Azərbaycan Bəxvan müəllim də təmin edilir olurdu. Bu iş Azərbaycandan istədiyini alıb. Bundan artıq da ehtiyacı yoxdur. Məncə Rusiyanın Azərbaycana hücum etməsi, işgal etməsi belə ehtiyacı da yoxdur.
Amma parçalanma yaratmaq istəyim.
Nəyi yaratmaq?
Parçalanma yaratmaq istəyim.
Nəyi parçalanır?
Azərbaycanı və Gürcüstanı, Rusiyanı.
Azərbaycan parçalanıb da, Qarabağ. Yox, Azərbaycanla Gürcüstan bir-birindən ayrılsın. Bu mümkün deyil, çünki Azərbaycanın iqtisadi rifahı, sabitliyi Gürcüstanın nasıldır. Gürcüstan da büdcəsinin gəlirlərinin mühüm bir hissəsi. Azərbaycanın neftinin, qazının daşınmasından, yükünün daşınmasından keçir. O da gəlir ki, dövlət bir-birinə asılıdır və altdan nə fikirləşir, nə düşünür, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Üzdə bunlar müttəfiq dövlətlərdir. Və sıx da bağlı var birbirlərini. Və ona görə bu bəyanat yerinə gəlir ki, yalnız Saakaşvilinin özünün adətkərdə olduğu bir məcrada səsləndirdiyi fikirdir. Amma indiki gerçəkliklə məncə o qədər də əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan Rusiya ilə düşməndir, Rusiya da, yəni düşməndir, mənə deyir ki, bizim vəznimiz çox müxtəlifdir. Nəhəng bir dövləti, biz kiçik bir zəif dövlətik.
Siz necə düşünürsünüz Ərç bəy? Bu bəyanat ola bilərmi ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşdırılıb verilib?
Bəncə yox. Şimdi bu təhlidir. Azərbaycan hakimiyyəti bunun nəyinə lazımdır? Məsələn, bayaq səsləndirdi ki, istəyir cəmiyyət onun ətrafı birləşsin. Onsuz da cəmiyyətdən soruşan var ki, birləşdi, birləşməli, toplandı, toplanmadı. Hakimiyyət onlarda da, bütün resurslar onlarda da, bu inzibati qüvvə, cəbir qüvvəsi, ordu, KGB, media, televiziya, bu hər şey onlardadır. Mütəşəkkil dəstələr, hamısı onların əlindədir. Cəmiyyətdən asılı deyil bizim hakimiyyətimiz. Əsli hakimiyyət.
Zərç bəy, Azərbaycana səfərdən sonra belə bir bəyanatın verilməsi bir qədər maraqlı gəlmirmi? Çünki adətən hakimiyyət Azərbaycan televiziyalarında biz bu yəni reportajlarda bu fikirləri tez-tez eşidirik. Rusiyanı Azərbaycan üçün böyük təhlükə hesab etdiyi barədə fikirlər səsləndirilir. Eyni zamanda etnik qruplaşma yaratmaq istəyərək parçalanma yaranmasını istəyir Rusiya. Belə bir fikirlər eşidirik.
Azərbaycanda hakim zümrə
və Saakaşvili də bunu deyir.
Və Azərbaycanda hakim zümrə öz zümrə maraqları ilə, vəzifə maraqları ilə milli maraqları eyniləşir. Bu böyük bir səhvdir. Məsələn, diaspora komitəsinin sədrinin işinin yaratmaz olması, o Rusiyada bundan narazı olan qüvvələrin hansı bir təşkilat yazması, az qala Azərbaycana bir milli təhlükə kimi təqdim edilmişdir. Ay milyardlar klubu gəlir, Xandost Amandı qoyma gəldi, Tidandı qoyma gəldi. Bu dəqiqə çeviriş edəcəklər, naməlibi devirəcəklər və ayət ələkdar soyun sacılıb gəlib Azərbaycanda Rus pərəs bir hökmət. Bu düşmüş toyğun yox, çiğ toyğun da gülməyə gəlir. Yəni, mənasız bir söhbəti bu yalnız əyalət təfəkkürünün doğan bir şeydir, yanaşmadır. Yəni, ortada Rusiya dövləti var, Azərbaycan dövləti var. Maraqlar uzlaşdırılıb bir çox məsələlər ətrafı üzrə. Heç bir ehtiyac yoxdur ki, Rusiya gəlsin Azərbaycanın. Və o millədələr klubunda heç bir resursu da yoxdur. Adamı da, kadrı da, heç şeydir. Ay, milli azıqları qaldıracaqlar. Milli azıqlar vaxtilə bəli Azərbaycanda milli azıqları qaldırmaq üçün çox ciddi cəhdlə işləyən adamlar var. Səfək bəyanatları ilə, səfək əməlləri ilə. Amma indi artıq nisbətən Azərbaycanda sakit bir vəziyyət var. Bəli, Azərbaycanı dövlət yiyən, dağıdan cərəyanlar baş verir. Bu korrupsiyadır, hədsiz tamahkarlıqdır, insanların incidilməsi, zülm, bunlar var. Amma bu hamıya aiddir. Ləzgiləri, tavışları, türkləri, kürtləri ayrı bunlar ki. Hamıya eyni zülm edirlər və bağlı olan adamlar hamısı başa düşür ki, bizdə milli zülüm yox, ümumi ictimai zülüm.
Rasim Bey, bu suala həm eşitdiklərinizə, həm Vəho bəyin dediklərini, həm Zərç bəyin dediklərini, həm də bu son suala istəyərdim ki, siz də cavab verəsiniz.
Əslində biz üçümüz də eyni mövqeydən çıxış edirik. Nə mənim, nə məni, nə Zərdüştin, nə Vəfə müəllimi narahat edən şey yoxdur bu bəyanatda. Və biz onun necə deyirlər, əsasını görmürük. Mənim çox yaxşı başa saldı ki, PSAD Rusiya və Zərdüşt onu deyir ki, Rusiyanın PSAD ciddi məsələlər və problemləri var və özü üçün yeni problem Timoloji Cənubi Qafqazı yaratmaq heç də fikrində ola bilməz və indiki məlumu gələn məlumatlara görə Moskvadan PSAD Obama'da Putin'da çalışırlar yeni impuls versinlər Amerika-Rus əlaqələrinə və bu da yəni öz maraqlarını burada onlar çoxdan öz aranda razılaşdırıblar və bilirlər ki hansı dərəcəyəcə, hansı səviyyəcə məsələn Rusiya hansı problemlərdən məsələn irəliləyə bilər. Yəni sərhədlərin yaxşı özləri bilirlər bu barədə. Amma Saakashvili'nin dediyində bir cümlə var. O belə bir axırda belə bir cümlə demişdi ki, o da çox məni maraqlandırdı. Görür, o da elə cəmaatı maraqlandırır, şübhələrdən söhbət edir. Dedi ki, mən çalışacağam Azərbaycanla Gürcüstan arasında olan yaranmış narazılıqları aradan götürüm. Zənnimcə burada həqiqi mənada son günlər siz yaxşı bilirsiniz belə bir narazılığa zümrə var idi. Söhbət də gedirdi.
İvanişvili hakimiyyətə gəldikdən sonra bu narazılıqlar
dekabr ayında bura gələndən qabaq 1-2 gün qabaq İvanişvili belə bir bəyanat yaymışdı ki, onu narahat eləyir. Bakı Tiflis Kars dəmir yolunun perspektivi və o burada necə deyirlər gürcü iqtisadiyyatı üçün problemlər yarana bilər. Belə bir şey dedi. Həmişəki kimi qalxdı düşünsə, söhbət qalxdı ki, min dənə versiyalar deyildi. Elə oldu ki, amma dərhal 21 ya 22-si dekabrda bu bəyanat yayıldı. 23-ü İvanişvili dərhal bu özü özünü təqzib etdi. Dedi ki, bu məsələ necə dedilər, biz təmizləyə bilərik, bu elə bir şey yoxdur. Söhbət nəyədən gedirdi onun dediyinə görə? Söhbət gedirdi ona ki, bu dəmir yolu, dəmir vetkası istifadə verilməndən sonra Gürcüstanın portlarında Poti portunda dəniz limanlarında və ümumiyyətlə Gürcüstan dəmir yolunun deməli işgüzarlığı biraz azala bilər. Bu mən elə gəlir ki bu sadəcə olaraq bir alver məsələsi idi. İvanişvili nəsə qopartmaq istəyirmiş gördüm.
Ya da layihəyə qol qoymaq deyib ola bilər.
Yox, layihəyə uca qol qoyulub. Bu layihə Türkiyənin Azərbaycan Gürcüstan layihəsidir. Həyata keçirilir və özdəki Azərbaycan 775 milyon dollar buna verib bir yandan və 1 milyarda cəmdə verəcək Türkiyə ki, bu layihə Türkiyə ərazisində olan yollar və s. şey gəlsin, özünə gəlsin, təmir məsələləri həyata keçirilsin. Yəni bu işlər gedir və 2004-cü ildə vetkar hazır olacaq. Bu da çox ciddi məsələdir. Bir növ bu layihəni şey eləmək olar, hələ onun ətrafında olan gizli mübarizəni müqayisə eləmək olar Baku Ceyhan vaxtında 1994-cü ildə imzalananda onda da ruslar çox can fişərli elədilər, Moskva çox çalışdı, dedi ki bunu elmi qoymayacağım, nə olursa olsun, amma Baku Ceyhan işləyir, bundan da Gürcüstanla Azərbaycanla demək olar ki, uzun müddətliyə bir addımlığa məruz qalıblar. Yəni, onları ayırmaq çətin olacaq. İndi də Baku, Tbilisi, Kars vetkası dəmir yolu keçirəndən sonra bu kommunikasyon, buna daha da bu demək olar ki, bu geopolitik, geostrateji cəhətdən çox ciddi məsələdir. Çünki bu Rusiyanın ətrafını, Rusiyanı qırağda qoyur bu layihə. Bu da bir növ Rusiya üçün ola bilsin zərbədir, ancaq bunun əhəmiyyətini mən o qədər də ciddi şirtmək ehtiyac duymuram. Niyə görə? Ona görə ki, faktiki olaraq Necə ki Baku Ceyhan istifadə verildikdən sonra Rusiya tapdı bunun necə deyirlər adekvat cavabını, o birisi kəmərlərlə zaten şimal kəməri, cənubi kəməri və s. tapıldı, bu da tapılacaq. Bu o qədər də böyük üzərimə döyür. Zərdüşt demişkən bu birisi Rusiyanın çəkisi təkcə Azərbaycan yox, ümumiyyətlə regiona çox müxtəlif çəkili bir ölkələrdir və müxtəlif və əhəmiyyətli və müxtəlif imkanları olan ölkələrdir. Söhbət bundan gedir. Zənnimcə burada hansısa həqiqətən narazılıq bu da görünürdü mətbuatda. Azərbaycan tərəfindən narazılıq burada deyilmişdi bu İvanişin belə bəyatından sonra. Ancaq sonra İvanişvili gəldi burada dedi ki yox hər şey aradan götürülüb və s. və bundan da məsələ ilə zənnimcə bitdi. Amma burada bir məsələ var. Çünki bu Baku-Batumi-Kars yolu istifa veriləndə Ermənistandan gələn qruzlar ki, Poçidə bunlar çünki Ermənistanın bütün nə qədər xarici iki yolla Ermənistan xarici aləmlə münasibətləri saxlayırdı. Bir İran yoludur, bir də ki Batumi-Poçi yoludur. Bəli, bunun təsiri Ermənistana olacaq, ola bilər. Və zənnimcə Gürcüstan tərəfi ola bilsin, məsələn, bu məsələni müzakirə eləyə bilərdi ki, bəs erməni məsələsi nə olacaq, nə tər bu məsələ həll olunacaq. Çünki burada necə deyirlər ki, şey demişkən, Asad Berner demişkən, Torgumestin. Burada nə isə imkan var ki, ermənilərin hansı bir oyun eləmək. Amma bilirsiniz, bu həqiqi mənə çox həssas məsələdir. Çünki hərənin öz marağı var, hərənin öz payı var bu məsələdə və yeni bir oyunçu, Ermənistan mən nəzərdə tuturam, bu, necə deyərlər, layihəni deyil də oradan da nəsə aranı qarışdıra bilər. Mənə elə ki, bu narazılıq bundan gedirdi.
Amma suala cavab vermədiniz. Hakimiyyətin, Mikhail Saakashvilinin dediklərinin, Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğat maşınlarının yürütdüyü fikirlərlə üst-üstə düşməsi məsələsi bir qədər şübhəli gəlmədi ki
Azərbaycan təbliğatının bəli bu biz Azərbaycan təbliğat maşını deyəndə biz bilirik nəyə
televiziyalar
da televiziyalar bunlar necə idarə olunan
və yaxud da ki
ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir fikir bərqərar olur Azərbaycan cəmiyyətində həm mətbuatda həm də ki geniş kütlə arasındakı bəli Rusiyadan təhlükə gözləməyə hazır olmaq lazımdır bunu biz hazır olaq, orada nəyəsə həmişə bizim əleyhimizdə nəsə işləyirlər, eləyirlər. Ancaq ona görə də ola bilsin də Saakashvili belə bəyanat yayında hələ bunu da nəzərdə tuturdu ki, onun dedikləri necə deyirlər Azərbaycan tərəfində başa düşüləcək. Ancaq qəribə şey bundan oldu ki, yuxarıda narahatçılıq doğurdu bunun birə. Faktiki o təxribat kimi bu qarşıladılar. Amma aşağıda nəsə bunu qəbul elədilər. Bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə mən burada sizinlə şərik ola bilərəm ki, burada hansısa sövdələşmə ola bilər Azərbaycan və Gürcüstan tərəfi arasında.
Vəfa bəy, bax, həmin şübhələr üzr istəyirəm, həmin şübhələrdən danışırıq, sizin dediyiniz şübhələrdən. Siz necə düşünürsünüz?
Bizim, mən demək istəyirəm ki, biz burada dəqiq surətdə bunu təyin edə bilməyəcəyik. Çünki o konfidensial danışıqlar zamanı biz orada olmamışıq. Amma bizim cəmiyyətdə artıq bu şübhələr var. Mən də o şübhələri də deməli ehtimal edirəm. Ki belə şey ola da bilərdi. Ola da bilərdi. Bunu istisna etmirəm. Amma mən bunu çox belə bilirsinizmi, belə böyük bir, önəmli bir məsələ saymıram. Çünki Saakashvili'nin bura gəlib getməsi Barack Obama'nın bura gəlib getməsi deyil. Saakashvili'nin gəlib getməsi siyasəti dəyişmir və ona çox güclü təsir də etmir. Yəni, müəyyən lokal səviyyədə müxtəlif deməli çırpıntılara gəlib çıxarır. Və belə də necə deyim ki, bir istəkən suda deməli bir fırtına düzəldir. Ona görə mən bunu çox belə böyük əhəmiyyətli hesab etmirəm. Mən bir şeyə diqqəti çəkmək istəyərdim. Və Bu dəqiqə hamı Saakaşvilini tənqid edir ki, Saakaşvili Gürcüstanda demokratiyanı pozub, çox adam tutub, dustaq edibdir və onu hamı itham edir. Amma Saakaşvilinin nailiyyətlərini biz unuduruq. Saakaşvili ölkədə məişət səviyyəsində korrupsiyanı yoxa çıxartdı. Yəni, bu qısa müddətdə mümkün olmayan çətin bir məsələ idi. Bu bir. İkincisi, korrupsiya ilə demokratik metodlarla mübarizə aparmaq mümkün deyil bizim kimi cəmiyyətlərdə.
Aha.
Təsəvvür edin ki, mən Narıncı İnqilab səviyyəli nəticəsində gəldim, olduğum Azərbaycanın başçısı, prezidenti. Mən deməli, bu korrupsiyanı qısa müddətdə nə cür aradan götürməliyəm? Əgər mən bütün oliqarxlarla, bütün korrupsionerlərlə, demokratik yollarla onları məhkəməyə vermək, məhkəmədə günahlarını sübut etmək, onlar da deməli, vəkillər tuturlar və mənim dediklərimi yanına çıxartmağa cəhd edirlər, mən heç bir şeyə nail ola bilməyəcəm. Deməli, mən radikal olmalıyım. Mən ağına qarasına baxmayaraq, kimi pis bilirəm, onu tutub dama basmalıyım. Bir 1000 nəfər, 2000 nəfər. Bunsuz mümkün deyil. Ona görə mən Saakaşviliyə bu məsələdə bəraət qazandırıram. Bəli, Saakaşvili Gürcüstanın bütün elitalarını narazı salıbdır. Amma başqa yolla korrupsiyaya qalib gəlmək mümkün deyil. Baxın, görün, Rusiyada neçə ildir korrupsiyaya qalib gəlmək haqqında danışılır. Amma Rusiyada bu oliqarxi sistemdə Putin olduqca deməli, təmkinli hərəkət edir və heç kəsə dəymir. Dəymir ona görə də sakit oturub yerində. Bilirsinizmə? Saakaşvili də eləməsəydi, Gürcüstan yenə Şvarnadzenin vaxtında kimi olacaqdı və Saakaşvili ola bilsin ki, yenə də əsmiyyətdə qala bilərdi və bu qədər ittihamlar almazdı. Amma bütün onun deməli, bu korrup böyük deməli sahələrə nəzarət edir. Bütün keçmiş Sovet Respublikalarında. Bu korrupsiyaya mübarizə demokratik yollarla gedərsə bizim cəmiyyətlərdə heç bir nəticə verməyəcəkdir. Ona görə valla mən buna cavabı özüm də yaxşı bilmirəm. Çünki mən demokratiyanın tərəfdarıyım, demokratik yolların tərəfdarıyım, insan hüquqlarının qorunmasının tərəfdarıyım. İnsan hüququ deyəndə oliqarx da insandır. Onun da hüququna söhbət eləmək lazımdır. Mütəşəkkil cinayət deməli, təşkilatlarında olan şəxslər də onlar deməli, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Elə deyilmi? Amma tezliklə ölkədə qayda qanun yaratmaq, radikallıqdan başqa heç bir şey deməli, onu həll edə bilməz. Ona görə bu barədə düşünmək lazımdır. Mən konkret heç bir şeyi deməli, necə deyirlər, heç bir şey üstə təkid etmirəm. Amma diqqəti buna gəlb edirəm. Və mən Saakaşviliyə şəxsən özüm bəraət qazandırırım.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Xətti qalın. Mən istəyirəm ki, Söyün Sadıqovun Saakaşvilinin bəyanatına münasibətini oxuyayım. Mən Saakaşvilini 15 ildir ki tanıyıram. 2 il əvvəl Gürcüstana gedəndə onunla görüşmüşəm. Bir yerdə yeyib içmişik. İndi isə Saakaşvili Tiflisdə jurnalistlərə açıqlama verir ki, Qardabanidən olan Sadıqov soyadlı birisi Gürcüstan azərbaycanlılarına muxtariyyət söz verib. Bu fikirləri APA-nın Moskva müxbirinin açıqlamasında Azərros Federal Milli Mədəni Muxtariyyətin fəxri prezidenti strateji inkişafın modelləşdirilməsi mərkəzinin prezidenti Söyün Sadıqo bildirib. Onun sözlərinə görə Mixail Saakaşvilinin onun və Vahid Ələkbərovun barəsində dedikləri doğru deyil. Nə mənim, nə də ki Vahid Ələkbərovun Azərbaycanlı işi var. Biz Rusiya vətəndaşlarıyıq, fəaliyyətimiz də Rusiya ilə bağlıdır. Saakaşvili məni yaxşı tanıyır. Onun belə bir iddia ilə çıxış etməsi Gürcüstanın imicinə böyük zərbədir. Statın sonu. Söyün Sadıqov borcalı partiyası yaradacağı barədə yayılan məlumatların da əsası olmadığını söyləyib. Bu isə başqa bir mövzudur. Mövzudan kənarlaşmayaq. Bura qədər mən oxudum. Zərdüşt bəy, nə düşünürsünüz? İndiyə qədər eşitdiklərinizlə bağlı və eyni zamanda Söyün Sadıqovun da bu cavabı ilə bağlı.
Allah, Söyün müəllim tamamilə düz deyil. Yenə deyirəm, burada Saakaşvilinin bəyanatına xeyli siyasi möhtəkirlik üsulları var. Söyün Sadıqovun gəlib Gürcüstanda Azərbaycanlara federal subyekt hüququ verməsi nağıldır. Sonra Sadıqovun istər Gürcüstanda, istər Azərbaycanda hansı bir siyasi dəyişikliyə nail olma qabiliyyəti barədə nağıl yalnız Sadıqovlar üçündür. Yenədən Söyün Sadıqov Rusiya vətəndaşıdır. Rusiyada yaşayır, Rusiyanın sistemində nəyəsə nail olmaq istəyir və o olub. Onun heç bir Azərbaycanla işi yoxdur. O qaldı Vahid Ələkbər, Vahid Ələkbər yenirəm, yatıb yuxuda ki Azərbaycan. Bəli, əslən Azərbaycanla. Amma Rusiya vətəndaşıdır. SSR-in sonuncu neft sənayesi naziridir. Gözəl mütəxəssisi bilirdi ki, SSR-də harada yaxşı neft sahələri var. SSR davanda o sahələri götürdü. Və çox uğurlu bir neft şirkəti qurub. Dünyada sayılan hürmətli şirkətlərindən biridir. O nənə lazım gəlsin Azərbaycana baş qoşulur. Mən ümumiyyətlə bu media hayküyü kaldırılıp kalmakal kaldırılıp hansı bir ciddi mesele olmayanda media başlayır neyse çeynemeye. Herkendi ki haber mevzusu olmalı xeyli şeyim. Həmin bayaq vəfa müəllim korrupsiyadan
dedi.
Gürcistanda korrupsiya məsələsi uğurlu həll edilib. Aşağı səviyyədə çox gözəl. O deyir ki, radikalizmdən başqa yol yox. Xeyr var. Yeganə yol qanun aliyidir, həmin demokrasiya.
Singapurda.
Elementar. Mətbuatın hüququ təmin edilsə, vətəndaş cəmiyyəti özəklərinə hücumlar olmasa, müstəqil məhkəmə olsa, mən demirəm tamamilə yox olar korrupsiya, amma korrupsiya kişilib kiçik bir həcmdə qalar, amma gəlib biləcək kimi evin ortasında böyük bir zibil qalanı kimi yüksəlib üfunəti bütün dünyanı götürməz. Bir dənə misal çəkməsəm, gəlib jurnalistlər hansısa bir azərbaycanlı oğru nazirin villasını şəkin çəkirlər, tutulurlar, əsi xub döyürlər, şikəs edirlər və heç kəs heç elə bilmir. Bunun radikalizmə nə dəxli var? Bu yanın Azərbaycan konstitusiyası işləmir, qanunlar işləmir. Azərbaycanın məhkəmə yoxdur. Hüquq mühafizə sistemi işləmir. Vətəndaşların hüquqları yoxdur. Budur. Onda o nazirlər qudurur. Nazirlər qudurur, uşaqları qudurur. Onda sonra prezident məcbur olur desin ki, qudurmur. Amma onlar ki, qudurdan kimdir? Prezident özü də onları qudurur. Onları cəzasız, qanundan yuxarıda, vətəndaşdan yuxarıda, dövlətdən yuxarıda, konstitusiyadan yuxarıda kim onları qoyub? Prezident qoyub. Ona görə, yəni bu başqa mövzudur. Qaldı Saakaşvilinin bəyanatı mənim fikrimdir. Hansısa bir populist belə imic qazanmağa yönəlmiş bir şeydir. Çünki Saakaşvilinin anti-Rus retorikadan başqa bir şey yoxdur. Bilirsiniz, post-sovet məkanında çox qəribə bir vəziyyət yarandı. Desteri dağılanda elitalar hərçənd ki tarixi baxımdan bu xalqlar, bu dövlətlər vahid bir hansı cəmiyyətdə, qurumda, beynəlxalq təşkilatı, iqtisadi təşkilatı birləşməyə məhkum idilər fayda baxımından. Ukrayna Rusiya ilə, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, yenə Rusiya ilə vahid bir böyük iqtisadi potensialı var idi, dəhəng bir bazar var idi, elmi texnoloji bir potensialı var idi, təhsil, elm və s. bunlar dağıldı. O hakim elitaların egoist tamahları baxımından dağıldı. İndi hamısı gediblər, geriliyiblər, xeyri geriliyiblər. Azərbaycan da iqtisadi cəhətdən geriliyib, sənaye baxımından, elm baxımından. Gürcüstan lap pis vəziyyətdədir, Ermənistan bərbad vəziyyətdədir. Rusiya özü də aşağı gedir. Amma bu dağılma, mərkəzdən qaçma meylini dəyişib, mərkəzə qaçma meylinə çevirmək üçün, təzədən hansı bir yeni rəqabətə davamlı birlik yaratmaq üçün iqtisadi iradə yoxdur, ona görə ki, istək yoxdur. Ona görə ki, hələlik o tamah və eqayiş maraqlar xalqların obyektiv istəklərinin maraqlarını üstələyir. Ona görə də bu elitaların marağını ifadə etmək üçün bu cür mənasız bəyanatlar verilir.
Zərç bəy, bir sual da verin. Bu sual məni çox maraqlandırır. Nəyə görə hakimiyyət Rusiya barəsində danışarkən mütləq milyarderlər klubundan şübhələndiyini bildirir? Yəni, onları özünə böyük təhlükə hesab edir. Bu suala cavabınızı eşitmək istəyərdim.
Bütün dünyada, o cümlədən Rusiyada da, Azərbaycanda da və s. Pullar siyasəti hərəkətə gətirir də. İqtisadi maraqlar siyasətin arxasında iqtisadi maraqlar var. Və əgər Azərbaycan hakimiyyətindən asılı olmayan hansı bir qrup Azərbaycanlı birləşirsə və onlar fərz edək İlham müəllimin xeyir duasına ehtiyac duymurlarsa, onda bu bizim hakimə çox narahat olur. Fikirləşir ki, ayə görəsən bunlar nə eləmək istəyirlər. Anlamırlar ki, onlar deyirlər ki, heç Azərbaycanla maraqlanmırlar. Maralanmırlar. Araz ağalar elə prezident qudasıdır. O nəyinə lazımdır Azərbaycanda sabitlik olsun. Və belə Rüstəm İbrahimbəyev həmin klubun üzvüdür. Rüstəm İbrahimbəyev Azərbaycan hakimiyyət tamamilə layalı bir adam idi. Onu qovub-qovub namərd elərlər də. O qədər ədəbsiz, o qədər səviyyəsiz hərəkətlərlə, başın küsqü hərəkətlərlə, boğaza yıldar o döndə olduğu malı şəhəsi xadim başı gibi sökməyə bunları dibini düşünülənir, deyir. O məsələ var, deyir, söyləmə mənim nökərdə dəmir, söyləməyim sənə bəy dədən. İndi bu hakimiyyət o qədər pullan başı giyərlənib ki, hamıya daş atır. Kədana içəri çətir, kətinə daş atır. Qayrı Azərbaycana baxın. İlvər Məmmədov kimi sabahtı vicdanlı bir adamı götürüp hapis ediblər. Gürünç, pişmiş doğum gülməyə gələn bir ittihamla. Bütün cəmiyyət tüpürür onların bu hərəkətinə. Nifrət edir onlara. Nə qazandılar? Xalqın nifrətini qazanırlar. Nəyə görə? Qudurublar, harunlayıblar, prezident demişkən. Qudurublar. Və bunun səbəbini bu prezident şeylər axtarmalarım deyil. Milliyyətlər klubunu axtarmalar deyil. Hərəkətin öz siyasətini axtarmalar.
Yani eyni şey suyun sadıklıdan demək olardı. Oturmuşdu Moskvada, heç kim tanımırdı. Azeros'un böyüyüydü, prezidentiydi, təşkilat yaratmışdı. Hamı onlar razı idilər. Başladılar yazmağa, pozmağa ki, ay suyun sadıklı, hansısa perivarot eləmək istəyir, nəsə çevriliş eləmək istəyir, harı neyiniyir. Heç tanımayan da tanıdı bunu. Bu da deyir, məndən nə istəyirsiniz? Mən oturmuşum burada, Moskvada oturmuşum, işimi gücüm, Azərbaycanlılarla iş aparıram burada. Həqiqi mənada da doğrudan da ki, o, bunlar öz dərdləri özlərinə bəsdir. İndi bunlardan pirevoroçik eləyib nə qazanırlar? Mənə elə gəlir ki, burada Saakaşvili'nin improvizasiyası baş vermişdi və o qədər pisado belə yanıqlıdır, vəziyyəti pisdir ki, o bir məsəl var, deyir ki, cəhənnəmə gedən özünə yoldaş aparar. İndi Saakaşvili'nin vəziyyəti çox gərgindir və o da səs deyir, aranı qarışdırsın, əsbərə möhkənləndirsin, özünə.
Dinləyicilərimiz yazırlar ki, bugün Qərb Qafqazda öz müttəfiq olan Saakaşvili'ni qoruya bilmədi. O bugün öz ölkəsində artıq oyundan kənar bir vəziyyətə düşüb. Artıq biz Qafqazda təklənməmək üçün Rusiya ilə siyasətimizi düzgün surətdə öz axarına qoymalıyıq. Biz əgər bunu etməsək, biz də Gürcüstanın aqibəti gözləyəcək. Artıq bugün xalqda Rusiyaya qarşı böyük meyillilik var yazıb dinləyicimiz. Ölkənin harasında olursan qoy rus gəlsin sözləri eşidirsən. Bu amili qətiyyən nəzərdən qaçırmaq olmaz, dinləyicimiz yazırdı bu fikirləri. Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq ən düzgün variant olardı. Qərb bizə bugünə qədər heç nə verməyib. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. Cəmi bir il bundan qabaq üzr istəyirəm. Xaricin bir qismi və daxildə də bir qismi müxalif deyirdi ki, Saakaşvili rejimi demokrat Avro-Atlantik məkanının astanasındadır. Azərbaycan iqtidarı isə avtoritar, korrupsioner və qərb yönlü deyil, rus yönlüdür. Məntiqlə inandığınız Saakaşvili təsdiq etdi ki, Azərbaycan qərb yönlüdür. Sadəcə o demək istəyirdi ki, siz burada gülürsüz, yəni pulları dağıdırsınız, amma orada, yəni Rusiyada nə isə edirlər, dinləyicimiz yazıb bu fikirləri. Güya Mişa Azərbaycana xeyir gətirəcək, o özü yeni dünya düzəni siyasətinin qızğın ardıcılarındandır, dinləyicimiz yazıb və bir dinləyicimiz yazır ki, Azadlıq radiosu başlayanda peyki və internet kəsilir. Şəkidə indi qulaq asmaq olmur. Dinləyici Əkbər yazıb bu fikirləri. Hörmətli Əkbər bəy, bizdən aslı olmayan səbəblərdən baş verir bu. Hələ ki, araşdırır bizim işçilərimiz, görək bu nə məsələdir. Son vaxtlar bu məsələlər artıb. Yəqin ki, bilmirik. Bir aydınlıq gətiriləcək yəqin ki. Vəfa müəllim, demokratiya deyəndə lap gülməyim gəlir. İraqda 4.5 milyon uşağı yetim qoyan demokratik Amerikan Respublikası deyilmi, soruşur. Rus bəlkə də nə vaxtsa bu torpaqları işğal edə bilər, amma indi ruslar heç arvadlarını tapa bilmirlər, yazıb dinləyicimiz nə demək istədiyini.
Görünür, ondan soruşmaq lazımdır.
Vəfa bəy, son olaraq mən istəyirdim ki bu suala cavab verəsiniz, hələ hər üç politologumuzdan istəyirdim ki bu suala cavab versin. 2013-cü ildə Rusiya Azərbaycanda nəsə edə bilərmi? Bu suala istəyirdim ki 2 dəqiqə, 2 dəqiqə yarım cavab verəsiniz və əsaslandırasınız. Buyurun.
Birincisi, Rusiyanın Azərbaycanda nəsə etməyə heç bir ehtiyacı yoxdur. İkincisi, heç kəs ümid bəsləməməlidir ki, Rus yönlü Azərbaycan Rus yönlü olsa, Rusiya Azərbaycanda nəsə etmək iqtidarındadır. Rusiya özü sağıntı prosesindədir və Azərbaycana heç nə etməyə edə bilməz. Ona görə Rusiyadan mən heç bir təhlükə gözləmirəm və müharibənin 2013-cü ildə yenidən başlamasını heç deməli ağlıma gətirmirəm. O ki, qaldı demokratiya məsələlərində.
Bəli, bəli.
Bilmək lazımdır ki, demokratiya, bilirsiniz, yeni ideologiyadır. Komunist ideologiyası var idi, faşizm ideologiyası var idi, Avropada faşizm çox populyar idi, deməli, şərqdə də komunizm çox populyar idi. Bu ideologiyalar çöktü. Yeni ideologiya demokratiyadır. Və bu demokratiya olduqca populyardır. Amma bu demokratiya o demək deyil ki, Amerika demokrasiyaya görə öz milli maraqlarını qurban verə bilər. Əvvəl Amerikanın milli maraqlarıdır. Amerika bu milli maraqları həyata keçirir. Enerji təhlükəsizliyi, dəhlizlər, Ondan sonra anti-Amerikan ve anti-İsrail rejimlerinin hamısı çöktürülmelidir. Amerika da bu siyaseti hayata geçirmek istiyor. Her bir devlet, her bir millet öz milli marakları uğrunda mübarize aparır. Biz de öz milli maraklarımız uğrunda ağıllı mübarize aparmaya öğrenmeliyiz. Ve ne Rusya'dan ne de Amerika'dan kömek ve destek gözlememeliyiz. Ne Amerika, ne Rusya, ne Avrupa bize hiç ne etmeyecek. Onlar bizden fayda götürmek istiyor. Biz de gerek ele siyaset kurar ki biz de onlardan fayda götürerek ve ülkemizde kanuni devlet, kanun aliliği ve demokratik bir cemiyet yaradar. O cemiyetlerin, ileri giden cemiyetlerin, müterakki cemiyetlerin bir hissesi olar. Geride kalmış, antidemokratik, vahşi bir cemiyet olmayan ki gelip bizi hiç kesten soruşmadan bombardıman da etsinler, dağıtsınlardı. Irak'ı misal getirdiler belli. Libya'da o gün dedi, Suriye'de o gün dedi. Ama onlar başka cür olsaydılar bu hadiseler baş vermezdi. Bunları unutmak lazım deyip.
Zerç Bey, sizin de fikirlerinizi işitek. İki deyelim.
Yani Rusya'nın Azerbaycan'a tecavüzü Azerbaycan hakimiyetinin yürüttüğü siyaseti nasıldı? Eğer biz bahane vermesek, bunun için hiçbir zemin yaratmasak, dayanan yerler bu şekilde hücum etmeyecek. İndi onların marağında değil ki, onların canım serhatinde vəziyet edilmesin. Çünkü Şimali Qafqaz özü çok telatümlü bir vəziyetlidir. Bu yerden Azerbaycan hakimiyetinin siyaseti nasıldı? Rusya'nın planlarının Azerbaycan'a hücum etmeyi yoktu. Bəli, Ermənistan'ı çalışlandırır. Ama bu ona göre çalışlandırır ki, özünün can məqsədi, yəni Qarabağ məqsəsinin donmuş vəziyyətdə qalmasını təmin eləsin. Ona görə Ermənistan silahlandırır, bizə silahı satır. Müqabilində Ermənistan yenə həmin silahı pulsuz verir, yenə bizə silah satır. Yəni burada həm ticarət var, həm ziyarət var. Həm Qarabağ münaqişəsini donmuş şəkildə saxlayır, həm doldurur, həm də öz müttəfiqini güya ki dəstəkləyir. Hələlik mən 2013-də heç bir təhlükə görmürəm.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Rasim Bey, buyurun.
Mənim zənnimcə Azərbaycan da hansı siyasəti yürüdürsə yürüdürsün, ancaq həmişə bir şey nəzərdə saxlamalıdır. Ki Azərbaycan bir ciddi qüvvələ rastlaşıb. Bu qüvvə də Ermənistandır. Bu qüvvə ermənilərdir. Ermənilər bizim ərazimizi faktiki olaraq zəbt ediblər. Ermənilər bizim respublikada onların təcavüzü nəticəsində demokratik proseslər əyilib, dağılıb. Ermənilər ciddi siyasi və iqtisadi və informasiya zərbəsi bizə vurublar. Mənəvi zərbə vurublar və biz də hələ ki güclü onlara müqavimət göstərə bilmirik. Və belə düşmənlə rastlaşan xalq, ölkə gərək bunu həmişə nəzərə saxlasın və yeni düşmən özünü axtarıb tapmasın. Bu son bir sıra qalmaqallar ki qalxmışdı bizim mətbuatda. Bu onu göstərir ki bizim bəzi siyasətçilərimiz və çox mətbuat işçilərimiz hələ ki dərk eləmirlər ki əvvəlcə bir düşməndən qutarıqınan, sonradakı obrusundan yapışıqınan. Durduğu yerdə yəni özümə bir tərəfliyin də xeyri çoxdur. İndi Rusiya bizə giriş bir eləmir, heç nə məlumdur.
Bu siyasətdə daha çox hakimiyyət yürütmürmü balanslaşdırılmış siyasət? Bu siyasət daha çox hakimiyyət yürütmürmü balanslaşdırılmış siyasət?
Müəyyən mənə elə gəlir ki, haldasa son illərəcən balanslı siyasət var idi və bundan da çox azərbə böhrələndi. İndi isə hamı da bunu etiraf edir ki, arada nəsə soyuqluq var. Bu soyuqluğu gərək aradan götürəsən ki, əməkdaşlıq olsun və heç də unutmayaq ki, Rusiyada bizim həmvətənlərimiz var. Haradasa 2 milyon, 2 milyon yarım və bu da Azərbaycan üçün əhəmiyyətli bir şeydir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Mən hər 3 politologa bu müzakirədə iştirak etdiyi üçün müzakirəmizi isə Mikhail Saakashvili'nin Azərbaycandan gedəndən sonra verdiyi bəyanat idi. Rusiyadan gələn təhlükə barəsində verdiyi bəyanat idi və mən son olaraq dinləyicilərin diqqətinə bir məsələni də çatdırmaq istəyirəm. Texniki problemlərlə əlaqədar olaraq PEK-də yayım qısa zamandan sonra bərpa olunacaq. YouTube-da isə hələ bilmədiyimiz səbəblərdən efir olmayıb və buna görə də tamaşaçılarımızdan, daha doğrusu seyircilərimizdən üzr istəyirik və bu məsələni də yoluna qoymağa çalışırıq. Amma yenə də deyirəm, bu bizdən asılı olmayan səbəblərdən baş verir. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Əsgər ölümləri barəsində danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.